blízká setkání na Dvojce.
Já vám přeji příjemný poslech. Říká se, že ženy zvládnou hodně. Ano, ale ne každá si do výčtu svých životních zvládnutí může přepsat 8000 a hned dvakrát. Náš dnešní host, ano, nejznámější československá horoleskyně, paní Dina Štěrbová, je naším dnešním hostem, takže vlastně máme šanci v následující hodince podívat se na svět z výšky, od Tater až po Himaláje. Tak za chviličku na Dvojce. Ještě jednou vás všechny vítám. Dina Štěrbová, nejznámější československá horoleskyně, vystudovaná matematička. V roce 1977, kdy mě byl rok, stanovila československý ženský výškový rekord výstupem na hindukušský nošak. V roce 1980 vedla ženskou expedici na Manáslu, anebo, a tedy namátkou, z výčtu mnoha úspěchů, jako členka ženské výpravy vůbec poprvé pokořila vrchol 8000 Čo Oju. Čtuli to dobře. Nemá ráda, když se řekne pokořit horu a říká, že někam vylézt nemá být cíl. Tak proč a i mnohem víc nám řekne za chviličku, je naším dnešním hostem. Dobrý den, paní Dino.
Dobrý den.
Já začnu trošku jenom od lesa, protože jsem se dozvěděla, dočetla, že Dina je totiž samo o sobě velmi zajímavé jméno. Vy jste první Dina, kterou znám, a vy jste se narodila jako Margita. Tak jak se tam z Margity stala Dina? Obojí poměrně kouzelná, netradiční jména.
To nevím, a to způsobili moji rodiče.
Jak to tak bývá?
Slyším jenom na tu Dinu od malička.
Takže tu Dinu vám začali oni říkat. Ano. Takže vlastně to je možná varianta, jejich varianta jména Margita.
Jejich nebo nějaká zkomolenina.
Možná vaše, když jste byla malá.
Když jsem byla malá, no. Mám s tím celoživotně potíže, protože mě chodí pošta na Dinu a potom mě to nechtějí vydat, protože v občance mám něco jiného. No.
A nechtěla jste jít teda do občanky Dinu? Když
to se nedá, protože musíte změnit všechny doklady, které dneska jsou doslova desítky, že každý má karty, já nevím, řidičák a zdravotní kartu a spoustu dokladů.
Nechtěla jste se tím zabývat, tím úřednickým?
No to určitě ne.
Já si určitě nás jako horolezky neumím představit, že by vás bavil úřad, vás určitě baví. Baví příroda. Co vás baví? Proč vás to tak bavilo, toho rolezení? Co na tom bylo tak nádherné? Tak pro vás osobně?
Já nevím, setkání s horama, moje první ve 14 letech. Že člověk je takový vnímavý v té pubertě. A tak jako jiné věci, tak vlastně vás to nějak dostane, ohromí na celý život.
To já velmi, velmi rozumím.
Já myslím, že mnoho lidí takhle prostě propadne nějakému svému zájmu, že to je v tom útlém mládí, teda ne útlém
určitě,
úplně.
Ale ne každý, jak si někdo tam třeba jenom sedne a dívá se, víte, jak to myslím, ne každý jde, vy teda říkáte ne pokořit, ale jde s tím, jak si se propojit s tím světem hor aktivně, fyzicky. To už jste měla chuť i v těch 14 letech, jenom nekoukat, nenasávat ty hory, ale skutečně se s nimi utkat.
Tak já jsem vyrůstala v Bratislavě a běhala jsem s partou kluků, že tenkrát rodiče měli jiné starosti, tak jsme prolízali kde jako věž a kostely a Bratislavský hrad jsme tam obcházeli nahoře dokola, což bylo životu nebezpečné. Takže tady to jako pohyb v takovém terénu, to mě strašně bavilo. To baví skoro všechny děti lozit. Třeba vemte, jak lezou na stromy, anebo a tenkrát to bylo možné, takže tam byla jakási...
A vám Bratislavský hrad nestačil, vy jste potřebovala jít výš a dál.
Mně se líbila ta expozice, ten pohled z hora, že pak k tomu jsem přišla do těch hor, no a už se to semlelo a někde se tam něco stalo. A
takže přirozeně museli pak přijít Tatry.
No, nic jiného v té době. Ještě ta cvičné skály, že, které taky máme hodně.
Cvičné skály, tak to... To už bylo, když už jste jako se učila horolezit, ne? Když jsou to cvičené, předpokládám. Ano. A to už bylo v těch 14, ne?
Ne, to nebrali do oddílu, ještě takové děcka, takže to potom nějak od 17 jsem byla v horolezeckém oddílu, no a tak to už musíte projít nějakým výcvikem, jinak je to dost nebezpečné.
No právě, přece jenom člověk musí být asi vybaven na to dívat se nahoře jinak, než jenom v sedě pohledem. No. Nebo z lanovky.
Trochu odpovědnosti.
Právě, co je tomu zapotřebí, řekněme, jako z duševních a fyzických vlastností nejvíc?
No, tak člověk musí umět někdy překonat strach. Musí ho to hrozně bavit. Musí tím nějak žít. Že já vím, že když jsme třeba v neděli jeli někam lozit, tak už celý týden jsme si četli průvodce a tam jsme si představovali, jak to tam bude, jaký to bude krok a jak to tam člověk zvládne, co se nám potili ruce. A takže prostě člověk to musí prožívat. No.
Náš dnešní host, paní Dita Štěrbová, to dotáhla velmi, velmi vysoko, až na 8000. Jak ta cesta tam vedla, to si řekneme za malou chviličku v Blízkých setkáních na dvojce. Zpíval nám zas ve francouzštině, krásné francouzštině na dvojce, posloucháte Blízká setkání, kde naším hostem je horoleskyně, významná československá horoleskyně, paní Dina Štěrbová, která kdesi jinde řekla, člověk má něco zašitého v sobě a ono se to objeví, což patrně mluvila asi o své zašité touze lézt po horách. A jak jsme si řekli, ve 14 letech se ta touha začala klubat ven. Tak to jenom pro ty, co jste přišli později, tam jsme začali. A já se ptám, vy jste vlastně, řekněme, vrchol svých sil jít na vrchol zažívala v době komunismu, kdy vycestovat nebylo úplně jednoduché. Jak jste se tedy z těch Tater dostala za totality, kam si dál?
No, velmi obtížně.
Já si myslím.
A taky mě to dlouho trvalo, protože opravdu, že ta doba byla absurdní, jak už hneď po převratu v 48., tak potom i potom v 68., kdy vlastně pro mě to byla nejlepší léta, že
no právě.
Vlastně, a tak dlouho jsme vůbec o nějakých vysokých horách nemohli uvažovat a mě ani ta myšlenka nenapadla. Ale v 50. letech, že byly vylezeny všechny 8000 postupně od toho 51. Annapurna, pak další. Mm-hmm. Tak vycházely tady překlady těch knížek, mm-hmm. jako o Annapurně nebo že o Mount Everestu, ten Hunt. Tak jsem to začala nějak tak jakoby vnímat. A potom v 59. roce pro mě byla velmi důležitá taková první ženská expedice nejlepších Francouzek a Švýcarek z Alp, které chtěli vylézt na Čo-Oju. Mm-hmm. A taky by to bez pochyby byli dokázali. Vedla je Claude Koganová, kdyby je nesmetla v 7500 metrech hlavina. Takže tam dvě zahynuli, ještě dva šerpové s nimi a to byla vytvořena taková strašná vlastně bariéra psychologická, že ty ženské tam nepatří. Mm-hmm. Že vlastně ta první ženská 8000 byla potom vylezena až v 74. roce mm-hmm. s obrovským odstupem.
To zavřelo se to tím pro ty ženy.
Pro ty ženy se to úplně mm-hmm. zavřelo. No a tehdy já jsem teda tu Claude Koganovou obdivovala a stále mě ještě vůbec nic nenapadlo, až někdy po těch 70. letech, kdy zase ty ženské už tam začaly, Američanky, Japonky, Polky, mm-hmm. tak mě to taky začalo vrtat hlavou, když oni, tak proč ne my? No, tak já to ani o těch expedicích se nehodí moc vykládat, protože to bylo něco jako knoflíková válka. Hmm. Že my jsme vlastně nepatřili do žádné výkladní skříně socialismu, jsme byli takové ty živly. Já mám špatný kádrový původ.
Prostě všechno špatně, ještě horolezky, ještě žena, no to jste se dovolila.
A ještě to horolezky, tam taky ten přístup.
Ještě do zahraničí jste chtěla, no to
no,
jste teda.
Takže ale ono fakt je, že když člověk opravdu chce a bere to tak, že udělá všechno, i když ten výsledek ať je, jaký chce, tak potom se občas něco podaří. No to byl i můj případ. Samozřejmě nebylo toho moc. Já lituju, že jsem vylezla jenom 2 8000. Ale já jsem se tam opravdu v té době, když jsem na to nejvíc měla, víckrát nedostala.
No a tato poprvé, kdy jste teda se vlastně dostala, byla pořád ještě totalita 70. roky, to no znamená, tak jak byl ten zlom, jak se povedlo to překročit, ty překážky všechny?
No tak co my jsme mohli, tak jsme mohli na Kavkaz, protože to byl Sovětský svaz a na Pamír. No
a tam se jezdila, to už jako
tam
se
tam jako se dalo nějak dostat v rámci nějakých organizovaných těch zájezdů. Tak tam jsem vylezla, že jo, tu Korženěvskou a to je 7000, tam jsou 4 na Pamíru jenom a zároveň ty Polky dělali úplně to tež a vlastně už začaly lézt ty 8000 i ty Američanky. A v Afganistánu je ta nejvyšší hora, ten Nošak na hranici s Pakistánem. No a tam taky, tam jsem četla v novinách, že nějaká Rakušanka s bratrem tam dojeli Volkswagenem, jo, tak to bylo něco na mě. Tak když ti tam dojeli Volkswagenem, tak my jsme s kamoškou vyrazili v 77. na devizový příslip, který jsme nějak uprosili jednoho pána, který mě držel palce. A jeli jsme vlakem týden přes Sovětský svaz do Taškentu. A to, věděli jsme jenom, že se musíme dostat přes Amudaru nějakým převozem a takovým to stylem naprosto skok do tmy. Taky strašný průšvih. Kamarádku tam postřelili, já jsem pak jela do toho Vachanu sama a solo jsem vylezla na ten Nošak za 11 dní.
Sama, úplně sama.
Sama, tak tam byly jiné výpravy, ale já jsem tam byla za sebe sama bláznivá ženská s jedním stanem a prostě se mi to podařilo. No, já jsem, protože to už bylo takové zoufalství, že když opravdu to neudělám, tak už to můžu zabalit. Jo? Už potom můžu jenom litovat, že...
No po takové cestě to vzdát, by nešlo a není to ani váš styl, evidentně.
No tak já si vždycky, když něco dělám, tak se jako snažím to nějak někam protlačit, jako úpendivě. A to se mi podařilo. Samozřejmě na ČSTV z toho byl nikoliv odměna, ale málem výhazov a nějaké ty distanci a tak dále, protože jsme porušili všechny expediční pravidla, takzvaná. Ale fungovalo to, jo. Prostě když byl člověk zoufalý, tak vždycky nějakou fintu vymyslel. No. Tak to je... Na čo jsem jela na pozvání amerického alpského klubu, které mě poslala Věra Komárková. A na základě toho se mi teda po strašných obstrukcích podařilo získat takzvaný technický souhlas, protože jinak jste nemohla z toho Československa vycestovat. No, ale to se musela doložit, protože ona sice nebyla emigrantka, ale téměř, jo, ona si provdala za Mexičana, tak jsem musela doložit všechny doklady, kdy odevzdala občanku a číslo vystěhovaleckého povolení. Já jsem to všechno prostě vyzháněla, jo. A takhle, pak už teda neměli co říct, tak mě to podepsali a stejným způsobem výjezdní doložky, všechno, ale jako velmi těžce, ale šlo to vyvzdorovat občas. No.
Když našeho dnešního hosta, paní Ditu Štěrbovou, horolezkyni poslouchám, tak mám pocit, že vylézt 8000 bylo mnohem jednodušší, než dostat se z Československa vůbec někam ven. Jak se dostávala dál a vůbec, jak to bylo i s její profesí, třeba v době, tady si řekneme za chviličku, posloucháte Blízká setkání. Velmi zajímavé vzpomínání na dobu horolezení paní Diny Štěrbové. Máme za sebou, povídáme si o tom, jak v roce 77 vlastně poprvé vystoupila sama na hindukušský nošak. Mluvili jsme i o dalších cestách, o touze pokořit 8000. Dostaneme se k tomu, paní Dino, ale tady v té republice, než jste se z ní tedy složitě dostala, tak horolezectvím se člověk neuživí, tudíž čím vy jste byla? Já jsem uvedla, že jste vystudovala matematiku, předpokládám tedy, že jste učila, nebo jinak jste používala matematiku?
Ne, já jsem notorický amatér, i v dnešní době, kdy že jo, každý se mi směje.
A amatér v čem? V matematice? Nebo?
No, vystudovala jsem matematiku a přednášela jsem ji na Palackého univerzitě asi 35 let.
No, takže amatér jste v čem? To nebudete amatér v matematice.
Ne, amatér jsem v horolezectví.
To zní opravdu, někdo dvakrát vyleze 8000. To je.
Ale amatér je od slova amo, amas, amare, milovat, že tak to není nic nějak pokořujícího nebo něco,
ne, to,
co
to
by mělo člověka zahazovat. Já myslím, že sport...
V tom případě já jsem také amatér své profese, protože ji také miluji.
Ale ona to není moje profese, právě člověk by neměl dělat horolezectví za účelem výdělku. To si myslím, že je naprosto špatně a deformuje to vlastně tu motivaci. To musí člověk dělat z lásky, a protože se mu ty hory líbí a já prostě, pro mě hory jsou to nejkrásnější, co na světě existuje. Je to nejúžasnější, když to řekneme, i když nejsem jako žádný náboženský fanatik, tak je to nejkrásnější výtvor Boha. A když vlastně člověk se dívá z nějakého vysokého kopce, tak už se opakuju, ale si myslím, že to snad sedí, to přirovnání, že to je podobný pohled, jako by mohl mít člověk, jako by mohl mít Bůh, když stvořil svět a teď lítal nad těma vodama, že podle té knihy Genesis a díval se na svoje dílo. Tak trošku to člověk jako cítí tímto.
Je cítit, že to velmi milujete. Ale předpokládám, že i ta matematika vás asi baví, když tolik let jste jí věrná.
Jo, matematika mě vždy od dětství bavila, protože matematika je takový základ myšlení a logiky a vlastně provází vývoj člověka s vývojem řeči. Je to prostě všechno, za vším je matematika, je to jako nějaké takové schované nervy. A matematika je, se řídí nikoliv podle toho, kdo nejvíc řve, tam má pravdu ten, kdo to, co výsloví, dokáže. A to se mi na matematice líbí a to nemohli ani komunisti změnit. Mm-hmm. No, proto jsem byla ráda, že učím matematiku a ne nějakou disciplínu, kde si to oni deformovali.
Můžu zmanipulovat, to se nedá zmanipulovat.
Toto se nedá zmanipulovat. Mm-hmm. Takže. Ale já jsem původně chtěla studovat medicínu. Mm-hmm.
A jaký obor, co by vás bývalo bavilo?
Tak já jako dítě, úplně hloupé, mě v 8 letech umřel bráška na špatně ošetřený apendix. A tak to člověka v tom dětství hrozně poznamená. Jsem viděla otce poprvé v životě plakat, viděla jsem bezmoc těch rodičů a tehdy jsem pod peřinou taky několik dní brečela, aby to oni neviděli. A taky jsem si řekla, tak já budu lékařkou, aby už se to nestalo a jsem snila o tom, že budu chirurg, no, tak samozřejmě mě nevzali na medicínu opakovaně a mohla jsem být ráda, že jsem mohla studovat tu matematiku, ale já jsem to nedělala znovu, mě to opravdu bavilo, akorát jsem v tom neviděla to povolání, jo. Prostě mi se to lékařství zdálo jako to, co bych chtěla. No.
Teď vlastně si říkám, jak myslím na rodiče, na tuto událost smutnou, kterou jste pojmenovala, neměli pak přirozeně třeba strach, když jste si vybrala jako, řekněme, svou vášeň právě horolezectví a vrcholové, doslova vrcholové?
No, měli hrozný strach, naštěstí tomu vůbec nerozuměli a nikdy do hor nejezdili, takže že jo, v podstatě nevěděli, co se tam odehrává. A já jsem to několik let samozřejmě tajila, potom se to prozradilo, no a můj každý odjezd do Tater byl doprovázen nářky a tak dál. A potom už, když jsem jezdila třeba i do těch Himalají nebo někam jinam, tak jsem si zvykla, jsem žila už v Olomouci, že, tak jsem mamince zavolala den před odjezdem jenom. A potom se ozvalo, Ježišmarja, zas, co tam pro Boha máš, tam nic není, jenom kamení a zima. Tak to jsem, na to jsem nedokázala nic odpovědět. No, měla jsem hrozné výčitky svědomí, ale stejně jsem tam jela. No.
Tak touha byla veliká. Nejde to jenom někam odjet, je důležité také mít se kam vracet, tak i třeba k blízkým a k rodině paní Dyny Štěrbové, našeho dnešního hosta, se dostaneme za chviličku. Nejsi sám, to nám krásně uvozuje vlastně téma, které bych ráda teď otevřela s paní Dinou Štěrbovou, horoleskyní, která je naším dnešním hostem Blízkých setkání. Sama jsem říkala, nejen někam jít, ale mít se kam vrátit a mít někde oporu. Rodiče se báli přirozeně, logicky, potom všem nejen, co se stalo, ale tak to my rodiče máme. Váš manžel, byl to Otokar Štěrba, zoolog, ekolog, emeritní profesor Univerzity Palackého, cestovatel také a spisovatel. On vás podporoval, nebo on se také chytal za hlavu, když jste jela a jezdil s vámi? Zavzpomínáme na vašeho pána.
Tak Otakar byl všestranná osobnost a jeho teda víc zajímala voda. A byl v podstatě v součtu, dá se říct, svět, kolem světa na řekách.
Takže ale se lezla a on to jezdil na vodě.
No, ale on taky lezl. Takže, a taky jsem jela já s ním na tu vodu. Takže ano, ono se to tak částečně prolínalo a něco jsme dělali každý sám, ale co bylo podstatné a vlastně nejcennější, když si to zpětně celé uvědomuju, tak bylo to, že jsme se jeden druhého podporovali a on mě nikdy nic neskazil a já taky jemu každou možnost, kterou měl, tak prostě jsme se podpořili. No a to bylo strašně důležité, obzvlášť tom komunismu, protože člověk musel zdorovat režim, musel tamto, že překonávat. Nemohl mít ještě doma někoho, kdo do něj ril.
No jasně.
Jo, takže takhle to, že on mě tu podporu dal, to bylo velmi vzácné, protože takových manželů moc není. A mnoho horolezky mělo právě problémy i tady s tímhle, že? Protože necháte doma dítě a teď se na vás sypou ty výčitky. I sama je máte, ale ještě, když je říká, artikuluje někdo jiný, tak je to o to jako horší. Mám kamarádky, které nemohly odjet na expedici, protože manžel řekl, že se s nima rozvede, nebo že jim nechá odebrat vlastně dítě.
To se u vás nikdy nestalo.
To se u nás nikdy nestalo. Otakar pečoval o Michala. Byl tam sice příšerný nepořád.
Váš syn, předpokládám tedy. Ano. Ano, právě jsme představili vašeho syna. Kolik je vašemu synovi? No?
Tak už mu teď je 51.
To je velký syn.
Tak všichni stárneme.
A pečoval o něj, jste říkala. Ano,
pečoval takovým tím svým mužským systémem. Když jsem přišla, tak všechny kytky plavaly, byly úplně suché, splihly, ale voda byla i na koberci a všude. A týden jsem musela uklízet, ale on mě prostě tam nechal odjel a radoval se, když jsem se vrátila a jako myslím si, že to byl úžasný vztah.
Kdybyste měla zavzpomínat třeba jedno, protože jí bylo jistě víc, jedno místo, kde byl s vámi on, které se vám vytane, myslím horolezit, a třeba kde jste vyjela divokou řeku, co se vám teď vybaví?
Tak spolu jsme vylezli na Pamiru 7000 Kořeněvskou. A já se s ním byla opakovaně na jeho přejezdech velkých řek v Americe, takže jsem s ním jela Yukon, Mackenzie, Mississippi, Nelson a mnoho dalších řek, Nahanny, ani si to všechno nespomenu, takže jako to bylo prostě opravdu. On, tím, že jsme vlastně jeden jsme druhého, vlastně dá se říct, nějak inspirovali a vlastně já bych jinak na tu vodu nebyla jela, ale s ním jsem jela, takže mi byl otevřen svět i v další části té nádherné přírody, protože řeky to je totéž jako hory. To je taky velký fenomén přírodní a vlastně máte velmi podobné pocity.
Vidíte, to mě vlastně zajímalo, jestli je to opak úplný, anebo naopak jsou tam styčné body, takže je to tak...
Je to velká příroda prostě a vy se stáváte její součástí a to je úplně vlastně jedno, jestli na těch horách nebo na té vodě. Prostě jsem to pochopila tím, že mě tam vzal.
To pořád ještě není všechno, co Dina Štěrbová zažila a hlavně, co sama dokázala a stále dokazuje a dělá. A k tomu, co dělá právě teď a co založila ve Vysokých horách, to si řekneme za malou chviličku na Dvojce v blízkých setkáních. Po horách i po řekách dnes putujeme s paní Dinou Štěrbovou, horoleskyní, československou horoleskyní, nejznámější. Asi každý by se možná zeptal, jak se tedy stalo, když jste toho tolik zvládla a viděla. Jak se stalo, že vám utekl ten Mount Everest? Jak to, že ten nevyšel?
Tak on mě neutekl, no. Asi jsem tam udělala nějakou chybu. Já jsem se pokoušela dvakrát, v 91. a 92. už po převratu. Ta první výprava byla ze severu, z Rakušáky, kteří mě pozvali s Markusem Šmukem a tam zahynul jeden účastník té výpravy a tehdy ještě platilo takové pravidlo, že když někdo umře, tak se výprava stornuje. To už dneska neplatí.
To už neplatí?
Ne.
A je to dobře nebo špatně?
Je to totálně špatně. Ale je to těmi odosobněnými vztahy, že vlastně dnes to jsou klienti nějaké komerční výpravy a každý zaplatil moc peněz. Toho ty druhé lidi ani nezná, vidí tam třeba poprvé se setkají v základním táboře nebo někde v Katmandu nebo někde ve Skardu. A nemají k sobě ten vztah a pak dochází k tomu, že tam překračují ty mrtvé, ale to už se dělo i v tom 92. roce jsem viděla.
Máte takovou nepokoru člověka vůči těm horám?
Nemůžu se s tím smířit, ale logicky chápu ten vývoj, který je špatný, ale nedá se zastavit. Není jenom v tomhle oboru, je, si vemte, veškerou tu... vlastně tu organizovanou turistiku, ty cestovky, to je vlastně průmysl, který potřebuje vlastně vytvářet zisk jako každý jiný průmysl a bohužel ten zisk je úplně určující motivací, takže tam zcela cynicky jsou opomenuty jakékoliv jiné aspekty podle mého názoru. A to už potom logický důsledek, že vždycky, když uvolníte kámen, tak kámen spustí lavinu. Takže potom důsledek je to, co jsme viděli teďka v jarní sezóně na Everestu, že tam umřelo nějakých 11 nebo 12 lidí a ti ostatní přesně překračovali. No. To je absurdní, to je Hieronymus Bosch, podle mého názoru, ale je to důsledek a nevzniklo to za 5 minut. To pozoruju dlouhá léta, už od těch 90. let.
Velmi zajímavé. Přesto se vrátím k tomu druhému pokusu na Mount Everest. Proč ten nevyšel? Ať zodpovíme tu otázku.
Ten druhý pokus jsem potom udělala rok na to, ale stalo se, že prostě mě nevyšli partneři, takže jsem se odstla pod tím Everestem sama. A udělala jsem teda, co jsem mohla. Já jsem se aklimatizovala 4x, jsem sama šla přes ledopád Kumbu nahoru a dolů. Dostala jsem se na jižní sedlo, ale v té rozhodující chvíli prostě jsem neměla partnera a jsem si řekla, přece jen je to trochu divoký. Jo? A mám, syn sice už byl dospělý, ale... Prostě jsem to obrečela, ale...
Život je cený vždycky.
V té chvíli, v těch dnech zahynula Vanda Rutkevičová na Kančenženze, která měla takovou... Ona byla vyhnaná do takové vlastně pasti sama sebou. Musela splnit závazky právě komerčním nějakým organizacím, kterým se zavázala. A v podstatě vsadila vše na jednu kartu a zahynula. Takže To bylo úplně ve stejných dnech. To bylo
nějak... Tak vás to přece jenom varovalo.
Já jsem to nevěděla, já jsem si to dověděla toto později, ale pak mi ta zhoda okolností jako došla, že jsem asi neudělala až takovou chybu.
Chápu, že to může asi horoleskyni s vaší touhou mrzet. Na druhou stranu, díky tomu, že tu jste a že se nic nepřihodilo, jste mohla dokázat velkou věc. Díky vám je vymalá jich nemocnice, říkám to dobře.
Tak nejenom díky
mě. Tak já vím, že nejenom, ale já vás tu mám osobně. Tak. I díky vám.
No, tak je to taková souhra vlastně náhod, ale náhoda, jak se říká, při připravenému. A vlastně ve mně ta touha dělat tu medicínu, já jsem to musela potlačit a že, dělat něco jiného, ale vlastně ty věci žijí vlastním životem.
Ona někde se protlačila.
Někde se to protlačilo a vlastně, když se mi dostalo té šance se tohoto projektu účastnit, potom zemětřesení v roce 2005, které proběhlo v Pakistánu a při kterém zahynulo asi 90 tisíc lidí, tak jsem prostě neváhala. A zapojila jsem se do toho, no a z toho vyplynul malý projekt nakonec, jenom dvou lidí, Víťa Dokoupil a já. A my to od té doby, protože náš úkol byl tu nemocnici tam dopravit, což samo o sobě, já jsem si myslela, to bude taková expedice, nějaké expediční kargo, to už jsem vyřizovala, v té době už jsem byla 10krát v Pakistánu, jsem věděla, jak s těma lidma trošku, jako, že jak s něma manipulovat,
ale komunikovat, nebo...
komunikovat. Měla jsem i nějaké známé, že, ale to se ukázalo jako teda úplně něco jiného, protože to nebylo kargo, ale dva kontejnery v Karači, které nám nechtěli vydat a se tam běhali jak šílenci v Ramadánu v tom, mezi těma dehydrovanými mátohami, jo, které už poledne nic nedělají. A tak jsme to nakonec na poslední chvíli před propadnutím víza vybojovali bez, protože nám chtěli, abychom zaplatili clo a DPH. Jo. To jsme neměli, to bylo několik milionů hodnota, tak si to představte. Takže my jsme vlastně byli na zavření s tím Vítěm, ale vybojovali jsme to, pak jsme to tam dopravili. No a pak jsme si uvědomili, tak když to tady postavíme, odevzdáme a víckrát nepřijedeme, tak příští rok tam budou jaci a ovce nastěhované. Tak od té doby to provozujeme.
Náš host se opravdu jen tak nevzdává. Paní Dina Štěrbová, horoleskyně, je naším dnešním hostem a teď Michal Kocáb. Téma horolezectví s paní Dinou Štěrbovou tak utíká, že už si toho moc říci nestihneme, ale my si můžeme něco dočíst. Veďte, jednak o té nemocnici má, tuším, vzniknout kniha.
No, tak to je nejnovější záměr. Mám nabídku od nakladatelství Jota, že vydá tady tuto knížku, ano. Ale musím ji napsat. Já nejsem žádný spisovatel, takže mě to vždycky trvá hrozně dlouho. A 14 let, myslím, jsem psala knížku Touhy a úděl o vlastně takovou historii prvních žen na 8000.
Takže co jsme si k tomu nestihli říci, tak to už napsané je. Ale tuhle knížku asi budete muset psát, jste říkala, že za rok má být, tak na to nemáte 14 let.
No, na to nemám 14 let a doufám, že to nějak zvládnu. Tak já mám mnoho dílčích poznámek a na webových stránkách jsme měli plno reportáží, takže jakýsi materiál mám. No, nebude to lehké.
Paní Dino, samozřejmě tělo zvládne jen do určité míry. Do určitého věku zvládne takové velké úkoly a hory. Kdy jste potom tady šla naposledy nějakou takhle velkou turu? Kolik vám bylo let?
No, tak bylo to tady v rámci návštěvy té nemocnice. Jsme měli takovou malou výpravu na 7000 v tom údolí na Spantik. Na vrchol jsem teda nevylezla. A to bylo 2008.
No, to jste dobrá.
No, tak já samozřejmě v horolství říkám, je můj bývalý život. Teďka žiju tou charitou.
A přesto vyrazíte někdy aspoň na nějakou malou túru?
No, tak my tam chodíme po pastvinách a ty jsou nadledovci, takže jako nemám nouzí nějaký adrenalin, ale i samotná ta humanitární činnost, to je velmi adrenalinová činnost, takže já jsem spokojená. A do toho se vlastně to moje horolství jakoby převtělilo, tak podobně jako třeba Edmund Hillary, když slezl z Everestu, tak vybudoval pod Everestem nemocnici a síť škol a udělala to řada dalších horolezců. Je to vyloženě horolezecký způsob poděkování, vděčnosti nebo reakce na nějaký emotivní zážitek. Třeba někomu někdo zahyne, tak udělá na jeho počest nemocnici. Takže myslím, něco podobného vlastně tady děláme i my.
Já vám moc děkuji, paní Dino, za nádherné povídání. Těším se na vaši knížku za rok, co jsme si nestihli říci. A doufám, že někdy ještě přijmete třeba naše pozvání, protože myslím, že těch témat jsme ještě nakousli a nedopovídali spoustu. Moc vám za to děkuji, přeju vám hodně zdraví, hodně úspěchu a tady malá kostička skleněná na památku na naše setkání. Tak se omlouvám, nám spadla, protože jsem chtěla hostům říci a neodklonit se od mikrofonu, že naším dnešním hostem byla paní Dina Štěrbová-Horoleskyně. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.